Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 снежня. Нашыя тэмы. Стала вядома, за што затрымалі сівярына Квяткоўскага. У Беларусь прывязуць 3 мільёны доз кітайскай вакцыны. 11 гадоў калоніі прысудзілі жыхару Наваполацка за прабітыя колы машын праўладнага аўтапрабегу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, за што затрымалі пісьменніка і журналіста сівярына Квяткоўскага. Пісьменнік зрабіў у соцсетках рэпост роліка, у загалоўку якога была абраза супрацоўніка брэсцкай міліцыі. Пра гэта ён сам распавёў на пакаяльным відэа, якое распаўсюджваюць праўладныя тэлеграм-каналы. Там жа паказалі, як яго затрымлівалі. Сілавікі са зброяй у руках выбілі дзверы ў кватэру. Пра затрыманне Квяткоўскага стала вядома 19 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 студзеня ў Беларусь рэйсам з Кітая прывязуць 3 мільёны доз кітайскай вакцыны ад каранавіруса. Як адзначае Мінаховы здароўя, раней такіх вялікіх партый не было. Палова вакцын была набытая ў КНР, іншая палова – кітайская дапамога. Іх перададуць на склады белфармацыі. З нагоды прыбыцця партыі вакцын у Міністэрстве аховы здароўя збіраюцца арганізаваць урачыстую цырымонію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Полацкага района вынес жорсткі прысуд жыхару Наваполацка Руслану Слуцкаму 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у акце тэрарызму і замаху на прывядзенне ў непрыдатнасць чыгуначных шляхоў зносін. Слуцкаму 38 гадоў, ён рамеснік. Актам тэрарызму прызналі раскідванне ім у лістападзе 2020-га самаробных яжоў і металічных шыпоў перад праездам на Віцебшчыне машын праўладнага аўтапрабегу пад чырвона-зялёнымі сцягамі. Тады колы былі прабітыя ў 4 легкавых аўтамабілях. Крымінальную справу спачатку распачалі па артыкуле хуліганства. Пацярпелымі суд прызнаў больш за 70 чалавек, якія ўдзельнічалі ў аўтапрабегу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тутбай-медыя выключылі са спісу рэзідэнтаў ПВТ, піша Дэвбай са словаў сузаснавальніка кампаніі Кірыла Валошына. Хутчэй за ўсё, назіральная рада ПВТ прыняла гэтае рашэнне напрыканцы снежня 2021 года. У траўні 2021-га супраць службовых асоб і журналістаў партала пачалі крымінальную справу, абвінаваціўшы іх ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Тады ж кампанію пазбавілі ільгота ў ПВТ. Сам партал Тутбай быў знішчаны сілавікамі, якія канфіскавалі серверы кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская пракаментавала сцягванне расійскіх войскаў у Беларусь, у тым ліку да беларуска-украінскай мяжы. Палітык падкрэсліла, што дэмакратычныя сілы Беларусі выступаюць катэгарычна супраць удзелу нашай краіны ў ваенным канфлікце на чыім-небудзь баку. Гэта супярэчыць імкненню да нейтралітэту, закладзенаму ў дзеючай версіі Канстытуцыі. Нагадаю, што яна яшчэ не адмененая, падкрэсліла Ціхановская.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.